Iroso amin'ny fitokonana fobe ireo Vatican sy mpanao lavantsy manerana Madagasikara manomboka amin'ny alatsinainy izao. Tsy misy fiovanana ny datim-panadinana voalohany amin'ny taom-pianarana ity na teo aza ny valana aretina sy ny faratsiny ny toetr'andro. Mijanona ho 4:30 hatramin'izao ireo manamony ainy vokatry ny rivo-doza raha nitatitra avy eo anivon'ny BNGRC. Any ivelany mana amin'ny mety hanafihan'ny Rosia tampoka ny Ukraine Etats-Unis ka miantso ireo teratany monina any amin'ity firenena ity mba hody. Ary Liban ndray navy malala sy rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Iroso amin'ny fitokonana fobe ireo vatitany manerana amin'ny Madagasikara manomboka amin'ny alatsinain'izao raha ny fanambarana navoakany. Voalaza ho antony izany moa ny fahabetsahan'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny antso-jay miatra amin'ny vatitany. Toy ny tsy fanajan'ireo ankolafin'olona maro izay manana fahefana eto amin'ny firenena ny lalàna velona misy eo ampanatanterahan'ny vatitany ny asany. Eo ihany koa ny fanambarana ny tsy fandoavana ny mondemonde citation efa taona maro mangony fotsiny ny tsy fahitana ny toy ny raharaha famonoana vatitany sy ny fisamborana tsy manaraka ny 50 mifehy ny asa. Antony lehibe anaovana ny fitokonana ihany koa hoetrany ity fanambarana ity ny antso-jay mianjady amin'ny filohan'ny fikambanambeny ny vatitany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara maître Alain Rakotoniriana. Ao anatin'izay raharaha mpitsarana izay hatrany dia hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambonimbony kokoa ny kômina ambonivohitra Mahajanga voalohany manoloana ilay zaridaina santatra izay lasan'ny teratany vahiny. Iroso tsy ho ela amin'izay dingana izay ny tompony andraikitra araka izao vaovao amin'ny Sergio Randrenasolo izao.
Efa vita tamin'ny taona raika amby roa arivo ny borne ary fifanarahana maharitra 5 taona no natao tamin'izany. Tonga namerina sy nijery ny borne ilay orinasa nahazo fifanarahana tamin'ny fotoana io ny maraina ny alakamisy teo. Toerin'ny mpanolotsaina an-tanànan'ny Mahajanga sy ny PDS eto Mahajanga tampon-tanàna ny fakana izany fananam-bahoaka izany. Ramatoa Tonga Niriana Zafiarinefo Velomary.
Hitatsika fa jardin publika zany a dia ho an'ny daolobe a, ho an'ny tombontsoan'ny daolobe a, zany hoe intérêt général ny ao anatiny ao a, ary eo akaiky eo koa raha hitatsika dia misy an'ilay WC publika izay ampiasain'ny vahoaka amin'ny Mahajanga sy ny manodidina amin'iny toerana iny. Ka ao anatin'izay zany a dia tsy maintsy andrainy andraikinay izahay délégationna manokana, ary efa avy nifampiresaka moa zany a tamin'ny ekipa juridika ny commune.
Azo ny kômunina ambonivohitra Mahajanga voalohany atao tsara ny mamerina io fananam-bahoaka io ho patrimoinena kômunina Mahajanga fa tsy maintsy misy ilay antsoina hoe action juridika atao mba hamerenana izany. Tsy misy azo atao nefa izany amin'izao rafitra misy izao fa tsy maintsy miandry be ny tanàna voafity vao afaka manao izany hetsika izany. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho any Radio Don Bosco.
Iazo ny Toamasina indray tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nahitana fianahany 8 ny fikirakirana ny antota taratasy eo anivon'ny fadiseranana lasa 2 mantsy zany raha 10 teo aloha nivotro io nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fadiseranana izay nankalazaina tany Toamasina omaly. Mampita ny vaovao Prudon Marakotson.
Ny fanafianganana ny processus numerika ny ray laharam-pahamena ny fadiseranana amin'izao fotoana izao io noho ny vohitra tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fadiseranana ho an'ny Madagasikara manokana efa ny taona 8 no efa niditra amin'ny sehatry ny fanavaozana manaraka ny teknôlôjia vaovao. Ny fadiseranana eto amintsika toy izao ny fanampanazavany ralainkana zafovonina Ernest tale general ny fadiseranana eto Madagasikara.
Noho ny teo ny covid teo vao may nafiangana zany zay reforma zay zay no mahatonga ny tema ny OMD ny organisation mondiale des droits no mamoaka ny tema tamin'ity taona ity zany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fadiseranana amin'ny fanafianganana ny fomba rehetrarehetra mba hahafahana mametraka ny processus numerika zay hahafahana mametraka ny administration douanière zany hoe ny fadiseranana anatina environnement na écosystème digital. Fa anisan'ny voalohany ny tao tamin'izay digitalisation zay ny fahatserana satria tany amin'ny taona 8 tany dia fahitantsika ny scanner zay napetraka teto Tamatavy tamin'ny port hafa efa hitantsika reny PC ny TradeNet zay anatina processus numérique dia tsy mijanona amin'izay nefa fa manatsara foana, ary ny ezaka ataony fahatseranana amin'izao dia tsy mena mitaha amin'ny zavatra misy avy any ivelany fa raika amin'ny 30 ny programme de modernisation en fatirana otanterana anatiny efatra taona nomboka tamin'ny taona 5/2 iny dia ho eritreretina ho vita amin'ny taona 5/2 amin'ny taona ho avy.
Dia izay nivoazana amin'ny taina avy dia Thomasin Prudon Marakotson Radio Katolika Masova amin'ny taina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Feno fito ambe folo tona androany ny raika ambe folo febroary dimy amby fitopolo sivy zato sy arivo nafatesan'ny kolonely Ratsimandrava izay nanaiky ny nandray ny fahefana nomen'ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel fanaon'ny fianakaviam-benin'ny folo alindany fametrahana fahaizam-boninkazo atsiarovana ny kolonely Ratsimandrava eny amin'ny tsangambato ny eny Ambohijatovo ambony rehefa datany raika ambe folo febroary tahaka izao. Niova endrika moa ny fahatsiarovana izany taty aoriana ka tsaroany ny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana lavo amperinasa tsy miombikevitra ary mitakiny tsy ampifangaroana izay fahatsiarovana nafatesan'ny filoham-panjakana ny kolonely Ratsimandrava Richard izay profesora Armand Rasoa Miaramanana izay tsy ahivina ihany fa vavolombelona voalohany nyanoana tamin'ny raharaha Ratsimandrava.
Taterina zany sahala miova koa zany a zay hoe ty taorana natokana ho fahatsiarovana an'izay zava-doza zay famonoan'olona zay a de sahala amin'ny hoe nafangaro amin'ny zavatrava satria la anakiray zany filoham-pirenena no matony sy ny hoe olo-kafa marina fa mpitandro filaminana sinkarazany hoe maty teo ampiasana koa tsy tokony hafangaro kosa aloha zay zavatr'izay a manana ny fomba sy ny taorana tokony homena ny reny olona reny hoe maty teo aona ny asany a misy andreny mitikiny hoe manana mazole maty no hoany maty mahery fo e atramin'izao zany a mbola tsisy nampidirina tany a afa-tsy prezidan Ratsiraka no nampidirina teny nefa lazaina fa hoe reto a maty zava-tao de afangaroana kosa amin'la filoham-pirenena.
Fotoana tokony hamoahana ny tena marina tamin'ny raharaha Ratsimandrava ihany koa zao hoetrany profesora Armand Rasoa Miaramanana tsy tokony handratra ny fahalalana zany raha ny fanehokeviny
tantarany malagasy iny a tantara tena mipetraka manokana ao anatin'ny tantarany Madagasikara iny a tokony ho fantatry ny taranaka ka tsy tokony hoe afangaro amina zavatra hafa zany mino fa ny malagasy amin'izao fotoana zao a efa matotra mety hoe misy any manakaiky azy zany mety hoe amofery fa tsy rehefa ny an'izany tantara zany na tamin'ny Menalamba zany na tamin'ny NDRM zany 47 a fa tsy de efa maty fa malagasy amin'izao fotoana zao tsy azo anatsony ary fitakiny malagasy moa tsy miteny io nge izy ao anatiny ihany hoe tokony hivoaka tokony hivoaka ny marina tamin'ireny zavatra za aloha mitaky za manokana zany mitaky a ny any any ivelany hoe fantatra daholo ny fandehany zavatra salamo ireny fa manina ny ety amintsika kosa hoe sala mataotahotra tsika ny amoaka andreny zavatra reny tsika ve manao politika mbola tsy matotra sa inona marina ny tena ana fa raha hitondra firenena zany a tokony ma aseho mihitsy ny tantaran'la firenena nandalovan'io firenena io a mahatonga azy amin'izao taorana misy azy amin'izao fotoana zao tokony atao zany zavatra zany.
Toy isika amin'ny vaovao makasika andraharaham-pirenena trany izay vaovao zay dimy andro sisa de higadona ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary fotoana izay fara fandraisana ireo karne nanaovana ny fisoratana anarana ao amin'ny sipifidiarana aveny amin'ny fokontany alefany anivon'ny solotenany seniny amin'ny distrika ny karne mba hahafahana manoratra sy mamadika ireo anarana ao anatin'ny ordinater andro sisa zany isaina sy anentanana ireo voafehiny valo ambin'ny folo taona sy ireo ny findrafonenana mba anondratany anarana eny anivon'ny fokontany satria hikatona vonjomaika zany fanavaozana ny sipifidianana izany ny valo amby roapolo febroary izao raha ny zava-misy aloatra amin'izao samy manana ny fomba fiasany amin'ny fanentanana ireo mponina ny fokontany tsirairay toy ny fahitatra amin'izay ihany ko saika ireo voafeny taona no mavitrika mankeny amin'ny fokontany manoratra ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana maro ihany koa ireo miandry ny fiverenany lisitra vao miroso amin'ny fanamarinana ny anarany raha toka tafiditra anaty lisim-pifidianana na tsy andeha rahantsika ny fanadihadinana atao tamin'ny fokontany vitsivitsy teny Andraisoro Besarety ary Avaradio.
Tena marina aloha zany a somary ohatry ny malaindaina angambany hoe tokony andraikitra malaindaina le olona ny misoratra anarana asa kora mbola hoe miandry an'le liste tonga angambany a hijery ny anarana zay vo mety mpaka atao indray izy isoratra anarana fa efa misy mandeha tsikelikely ihany aloha ny olona tonga misoratra manoratra ny anarana io hoan'le mbola tsy ny fidy mihitsy ireny no misy
fa ny ataotsika findramonina ndray manahoana
ireny tonga de raisinay an-tanana daholy vo tonga izy de tonga de efasainay mipasy makeo amin'ny zareo tompona ndraikitra de efa manoratra ny anarana mpifindramonina zay
resaka le sipikianana ny fahavitrihan'ny olo aloha de somary hita maivamaiva le maivamaivana satria tsy atramin'izao zany a tsy de misy olona hoe tonga hoe ndeha mba na misy ary tena tsiraidray fa ny anjaryny nyzahan'ny fokontany fotsiny zany a de miezaka mijery an'ireo hita fa tsy tafitra tao anatiny ka tokony ampidirina de iny no ezahan'ny akisy ato ampirao
eny fahavitehan'ny olona aloha maro ny olona tonga zany manao an'izay zany somary mafitipitika ihany de eny efa misy any loha fanetarana zany ataon'ny fokotany mentina eny amin'ny secteura eny zany manentana ny olona ihany a anao an'izay zavatra zay fefa kelikely sisany tsy vita.
Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana dia tsy miova ny daty anatanterana ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taom-pianarana ity na teo aza ny fiatoana vokatry ny valanaretina sy ny faratsiny ny toetrandro voatazona ny datiny ny raika amroapolo jona ho an'ny fanadinana CP ary efa manomboka amin'ny fiarakanana ny lazadina ny eonivin'ny sisco mikondo amin'ny fandrafetana izany moa ny mpampianatra ny klasy fahadimy avy amin'ny miankana sy ny tsy miankana amin'ny fanjakana ny mpanolotsay mpampianarana sy ireo tompona andraikitra ny fanadinana avy amin'ny faripetidi mpampianarana. Mbola voatazona hatrany ihany koa ny daty anatanterahana ny fanadinana BEPC ny efatra hatramin'ny 7 jolay izao tsy misy fiovahana koa ny datin'ny bakalorea anomboka ny 8 hatramin'ny 20 jolay ho an'ny fampianarana ankapobeny miaraka amin'io ihany koa ny andihan'ny voalohany'ny fampianarana teknika ary toy ny 15 hatramin'ny 8 jolay ny andihan'ny faharoa. Fa anoizantsika izay vaovao zay ny tatitra farany avy eo anivin'ny BNGRC vokatry ny toetry ny andro sy ny rivodoza zany mijanona ho 4 hatramin'izao ny isan'ireo namony ainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny rivodoza batsiraiky eto Madagasikara araka izay tatitra farany voaka izay. Faritra 8:30 no nahitana azy ireo tany amin'ny faritra fitovinany ny 7:70 folo avy any Matsatra ambony, folo avy any Matsatra ambony, olona 3 avy no maty tany Vatovavy sy Atsimondrefana, roa tany Alotra Mangoro ary iray avy ny tany amin'ny faritra Tsimotsinanana sy Sofia ary Vakinankaratra. Natratra 300 sy 900 sy 1000 sy 1000 kosa ny isan'ny drabona manerana nosy tany amin'ny faritra Vatovavy ny maro anisa tamin'izany izay ahitana 20 sy 700 sy 800 sy 1000 amin'ireo raika 20 sy 700 sy 700 sy 1000 tany fitovinany ary ny paritaka amin'ny faritra folo manerana nosy ny ambiny. Misy 5 sy 700 sy 1000 ireo tsy maintsy nafindra monina noho ny antony samihafa vokatra izay fandalovan'ny rivodoza batsira izay hatrany. Omaly moa no tonga tany amin'ny distrika ny Kongo ny solotenany mpitondra ny jeritany takaitra navelan'ny rivodoza nidina ifotony tany an-toerana ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny ministry ny mponina. Ankoatra ny fitondrana ireo fanampiana ho an'ny trabona dia nanefa ny anjara didiny amin'ny fianakaviana manamanjo ihany koa izy ireo raha nitsidika ny fokontany atao karombelo i Kongo. Fa eo anilan'ny Madagasikara mandrakarivo i Frantsa amin'izao fahasahiranana mandalo izao isan'ny votra tamin'ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny fandefasany taratasy fakaherezana sy fiarahamiora amin'ny fianakavian'ireo trabona avokatry ny fandalovan'ny rivotoza farany teo izany. Manoana ny Madagasikara amin'ny famonjena ireo trabona ny fitondram-panjakana frantsay ka efa hita amintsika nanomboka ny 8 febroary teo ny ekipa ahitana mpamonjovoina misa 50 avy any Frantsa. Vita fiofanana ara-miaramila izy ireo ary miparitaka ny amin'ireo faritra mila vonjy asa iandraketan'izy ireo ny fametrahana toerana fanadiovana rano. Manana fahafahana mamokatra rano madio fisotro hatramin'ny 5 sy 6 litatra isan'andro izy koa ny fitsiriana nabakabaka kanasary sy amantarana ny faritra mila famonjenaingana araka ny fampitam-baovao avy eo anivin'ny masovo frantsay omaly. Ao anatin'izay pejin'ny fiaramiasa hatrany dia tanora 19 tany amin'ny faritra Dianano nahazo marim-pifanana ny anarana ny teny frantsay avokatry ny fiaramiasa ny OIT ny Alliance Française tany Antsiranana. Fiofanana nikendren'ny OIT indrindra ny mba hahafahan'ny tanora miasa sy miary ara-dalàna ka hiarenany ny fiainan'izy ireo noho ny fahasahiranana sy ny olana samihafa no sedrainy teo aloha. Lalaina Nalanjara.
Iantsehatra amin'ny tontolon'ny fampiantranoana sy ny fandrahoan-tsakafo izay 19 mianada ireo izay saika vehivavy tanora mamelon-janaka irery avokoa ny ankamaroany. Misy kosa amin'ireo lehilahy no efa tany am-ponja na tanatin'ireo fikambanana tanora mpanao herisetra sy nanao asanjiolahy teny anivon'ny fiarahamonina na ihany koa ireo nialan-dalana tany an-tsekoly. Ity fampiofanana arak'asa izay nikarakarain'ny OIT ity manko dia tafiditra anatin'ny fampiarana tetikasa PBF vany an'ny firenena mikambana izay iarahan'ny OIT ny finoa pary ny UNICEF manatanteraka tetikasa ikendrena indrindra ny ampianana ny herisetra sy ny tsifandriam-pahalemana ary ny fitonanam-pony tanora any amin'ny faritra Sava sy Diana izay tena nanjakana izany herisetra ny tanora izany teo aloha. Hitondra fivoarana sy fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ireo tanora ireo sy ny fiarahamonina mihitsy noho izany ny fahafahan'izy ireo miasa taorian'ny fiofanana. Tonga nanatrika ny fizarana ny maripahaizana noho izany ny ministry fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ny governora ny faritra Diana ny taleny Brown OIT eto Madagasikara sy ireo olo-manan-kaja maro.
Iresaka momba ny kolontsaina indray isika ifampitoana ifampiaraba amin'ny fatratrarana ny taona vaovao indray nitarika ny ainga sy ny vondrony mpakafy azy eto Antananarivo amin'ny alady avy izao tanterahana amin'ny fitoerana mahereza amin'ny karatsara masainy lanonana fomba fanaony nitarika ny ainga amin'ny fety tahaka izao ny fanomezana sehatrareo mpakafy na amin'ny alalan'ny hira na ny fanentanana na ny soradi nanamafy i Luc Marie Rabesaik fa fotoana manandanjo eo amin'ny tarika sy ny mpakafy ny fiarahamikorana tahaka izao.
Amin'ny alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary io no hanatontosany ny tarika ny ainga sy ny fans club Antananarivo ny fifampiarabana tratry ny taona izay atao ao amin'ny centre mahereza ao amin'ny karatsara masay zany manomboka amin'ny folo ora ny korana ary mandrapaharifa ny andro. Io tsisy ahina satria dia manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana tokoa sady efa manasa anareo moa zany a mpakafia zay vonina ho tonga amin'izay fotoana izay a jerevo ao amin'ny tambazotram-pifandraisana ao amin'ny niainga fans club mpakafia ao a fa dia ho hitanareo ao ny dindinikasika an'izay. Ny fizotran'ny fandaharam-potoana indray a maraina moa zany dia efa tonga ao a ny mpakafi mikarakara satria lanona ampianakaviana tokoa izy io tsy nakana traiteur tsy nakana orchestre fa dia izahay mianakavy ao anatin'ny fianakaviambe nitarika ny ainga sy ny mpakafia no mikarakara izay keo ny ambiance amilay a maraina zany dia efa mikarakara ny toerana ny fanamafisa-peo ny décoration isan-karazany dia amin'ny folo ora manomboka ny fandraisana ny tsirairay avy zany.
Avozana tanteraka ny trano famakiam-boky munisipaly ny Analakely hatra enim-bolana ny asa ka anomboka ny volana marsa izao. Miara-momba nantoka amin'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'izany ny governemanta japonais natao omaly teny Analakely moa ny fifanaovany tsony mpiara-miasa momba izany niarana tamin'ny masovoan'ny Japon miasa somonina eto amintsika. Tafiditra anatin'ny fiaramiasa ny fanavozana ny fototrafitrasany ity trano famakiam-boky ity fiaramiasa amin'ny frantsay kosa ny fampitomboana ireo boky ho ampiasainao. Tombony maro no azo amin'izao fanavozana izao ny fanazavany ny italian'ny kolontsaina eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra Ravelo Manantsoa Elia.
Tombony voalohany aloha zany a dia ary ny tena irina dia mitombo fahaizana ihany ko a ny vahoakana Antananarivo ary afaka mitombo mandrato akoatra ny fahaizana zany a ao anatin'ny fifanenana mandrato ihany ko a ny fafahana serasera amin'ireo olona miseho tao anatin'ny boky a sy ny fanontana boky malagasy a sy zay ananantsika amanerantany izay. Ny endriny aloha zany a dia rehefa andalo tsika o akaiky nyo katedraly Analakely io dia avy dia atazana soratra lehibe sy trano voalohany vaovao a izay izy ny mediateka resaka fikirakirana solosaina zany a ary indrindraindrindra ny fahafahatsika miroso amin'ilay hoe tsy manampina boky soratra foana fa manana afaka kosa zany tsika manana bibliotheka numerika. Misy ihany ko a toerana fa ny tanora satria fatsivina ihany zany fa toerana izy io a fanaovana domisilation andreo mpandraraha tanora ary afahandreo mpandraraha reo zany tanora miona ihany ko raha misy toerana ilaindrareo a iona nafahana miara-miasa. Ny ao anatiny amin'io rindrina izay efa vita tamin'ny taona valo amin'ny dimapolo sivy taonjo arivo io a dia tsy niova zany hoe misy zaridaina kely somary japonais eo ampovoany a ary izay izy preo ahafahany rehetra miona akalalana. Ny zavatra tena mahasamihafa azy a dia ny olona simbany izay tsy afaka indrindraindrindra manana mobilité zany a dia afaka manjifa tanteraka mihitsiny a amin'ny famakiam-boky vaovao.
Ekendrena zaka mpamaky boky arivo isan'andro moa ity trano famakiam-boky munisipaly eny Analakely ity.
Amin'izao tsika miteny zao zany zao dia efa eo amin'ny manodidina ny olona eo amin'ny roanjato eo no miodina aloha ny tena andrasana rehefa tena vidy ity zavatra ity a dia efa farafaratsy ny tombo dimy aveny zany izay chiffre izay satria raha mitoerana miendrina ankehitriny zao zany a dia tsy mahazaka fa tsy zainy lazaintsika izay aloha fa rehefa vita kosa ny fanavozana dia mbola hitombo dimy aveny izy izay indrindra no mahatongan'ilay hoe fiaraha-miasa avy amin'ny Japon a sy avy amin'ny frantsay ny pot français a ny coopération a malagasy ihany koa zany a ny fanaovana azy satria misy an'ilay afahany fampidirana ny boky vaovao zay zavatra izay indrindra no niarahana miasa amin'ny aty amin'ny afahany frantsay indray zany a amin'ny rehefa vita ny rafitrano rehetra dia apetraka indray ny entana ny mediateka ary indrindraindrindra reo boky vaovao reo.
Zary ingazana sy mangadiady ny distrikan'Ankazobe amin'ny fisin'ny doritanety isataona ka nankasitraka ny ezaka nataony ny antenimirandolo izay nanao fambrekazo amin'ny velarantanin'ny dadasika ny olombofidy any an-toerana. Tsara ny fambrekazo fa mila jerena ihany koa ny fitsinjovana ny velotena ny reponina manodidina ny toeram-pambrekazo ireny mba tsy hanombanin'ny azo novolena ary isoroana ny dorotanety. Raha nambara ny solombavim-bahoaka voafidy tany Ankazobe, Rija, Rasoava, Rakotoarso.
Nay dia malaza amin'ny dorotanety nefa dia nanao an'le fambrekazo amina tany amin'ny dadasika dia ny dadasika fa ny omaly moa zany mbola ny ampany ihany natao 45 hektara aloha nieritreretina vitaina omaly nefa ny tsy hovita vetivety zany fa dia ny ampany ihany natao a. Mankasitraka n'izany mpiniavana ny antenimerandolona zay ny safidy ny tany aminay anaovana an'izany fambrekazo zany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zay mampalaza anay a amin'ny dorotanety masoa ny manodidina ary koa koa masoa ny vahoaka zay iverina fa tsy handrora amin'ny tsilantsony na koa ireo olona mandao zay mety anaonao foana amin'ny faritra misy anay. Ny fambolekazo moa any aminay amin'ny distrikna Ankazobe dia efa zavatra ohatra ny rano fisotro isataona dia misy any a ary misy ny solotena ny ministera mipetraka any mikasika amin'ny pepiniera zany. Tombontsoa hoan'ny vahoaka ozy ianao hoan'ny olona mipetrakeny la izy a ny vahoaka nona ny vahoaka sahirana ary zavatra ela vao mivadika ho tombontsoa tsy mahandry an'izany ary tsy madinyra ela ny olona moa zany.
Ao anatin'izay fambolekazo ihany dia nosokafana omaly tampomba ofisialy ny taom-pambolekazo 2020 hoan'ny faritra loatra Mangoro nanaraka akaiky izany ary mampita ny vaovao Atanazo Romeo.
Zara roa izany dia nitapany avaratra nitaterahana tany Andilanataoby distrikta Ambatondrazaka. Nitapany atsimo kosa dia nitaterahana tao Ankarepo commune ambanivohitra Anosibefody distrikta ny Moramanga. Ny loha hevitra noraisina tamin'izany dia ny hoe fambolekazo fanorenana loharano antoky ny fiveloman'ny mponina. Zanaka zokininina miisa 5000 no nambolena tamin'ny velaratany 5 hektara tao Ankarepo commune ambanivohitra Anosibefody distrikta ny Moramanga. Izany moa dia nirahana tamin'ireo herivelona rehetra nahitana ny olom-boafidy ary teo ihany koa ireo olom-boateny sy ny tenam-panjakana ary ny fiarahamonim-pirenena miaraka tamin'ny sampanalam-panjakana teo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana amahary ary teo ihany koa moa ny mponina tao Ankarepo notarihan'ny ben'ny tanàna. Ho an'ny tapany avaratra kosa dia zanak'azo kininina miisa 2 alina fototra no nambolena tamin'ny velaratany 10 hektara tao Andilanataoby. Manamorona ny renirano'ny vehivava izany na ny lakan'ny vehivava. Zany moa dia nitarihan'ny governora ny faritra loatra Mangoro sy ny prefeta Ambatondrazaka ary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra any toerana. Zay ny vaovao avy ety amin'ny faritra loatra Mangoro Atanazo Romina ho an'ny radio Tombo.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Ivahiny any Malta ny 2 sy 3 Aprila ho avy zao i Papa François nanamafy zany Ibro fampitam-baovao eo anivon'ny fikatrahana masina. Isan'ny tanàna ovanginy mandritra izany ny ao La Valette, Rabat sy Floriana ary ny nosy Gozo any avaratra ndrefa ny Malta. Nampafantarina ofisialy omaly 10 febroary ny fandaharam-potoanany Papa amin'ny ankapobeny mandritra izay famangina apostolika izay. 10 febroary zay sady fety firenena Maltin no fety ankalazainy fiangonana natsiarovana sy nantsiarovana ny naharendreny ny sambokeliny masin-dapôly tao amin'ny toeran'io taorinany diany tany amin'ny tany masina tany amin'ny taona 50 taorinan'i Jesosy Kristy tanyhoany araka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly fotoana izay manamarika ihany ko ny niandohany ny finoana kristianina tany Malta. Ny amafana ny toetra raha momba ny Ukraine ary tombanana ivoatraingany zany ho ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden manoloana izany dia niantso sy nanentana ny teratany amerikanina andao ny firenena io ny tenany mety anafika tampoka ny rosianina ho izy ka isoroana ny savorivory tamin'ny fanavotana ny sivily tany Afghanistan no anaovana sahady izao antso fampidiana ny teratany amerikanina izao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.